ქვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 6 მაისია, პარასკევი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალიანბების გამოშვებით. გამოშვება ოქროპირუხაძე მოამზადა. მას გადავცემ მიკროფონს, შემდეგ მე დავბრუნდები მიკროფონთან მარიამ ჭიაურელი, მე გაუძღვები გადაცემას. მას ასე ოქროპირუხაძე ახალიანბებით.
სამშვიდობის თვითმხელობა ჯერ გაგაცნობთ, უმთავრეს ამბებს სულ მოკლედ. სირიაში ანტისამთავრობო დემონსტრაციებში ათასობით ადამიანი მონაწილეობდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბინ ლადენის წინააღმდეგ ჩატარებული ოპერაციის მონაწილეებს შეხვდება. მკვლელობისთვის სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს რუს ულტრანაციონალისტს. საქართველოს პრეზიდენტის თქმით, პოლიციის რეფორმა ყველა სხვა რეფორმის მშობელია. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. სირიაში 10,000-ობით ადამიანი მონაწილეობდა ანტისამთავრობო დემონსტრაციებში, რომლის მონაწილეები პრეზიდენტ ალ-ასადის გადადგომას მოითხოვდნენ. თვითმხილველთა ცნობით, დედაქალაქ დამასკოში სირიის უშიშროების ძალებმა ცეცხლი გაუხსნეს დემონსტრანტებს. მსხვერპლზე ინფორმაცია ჯერ არ გავრცელებულა. რამდენიმე ათასიანი გამოსვლები იყო ქალაქ ნაშიასში და ქურთულ რეგიონში. სამხრეთის ქალაქ დარააში, სადაც მთავრობამ 11 დღიანი სამხედრო ოპერაციის დასრულების შესახებ გამოაცხადა ხუთშაბათს, მკვიდრთა ცნობით ჯარი კვლავ ქუჩებშია. ბოლო კვირებში სირიის მთავრობის ჯარმა არაერთხელ გაუხსნა ცეცხლი დემონსტრანტებს, დახოცილთა რიცხვი 560 აღწევს. ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალური პირების თანახმად, პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დღეს შეხვდება ამერიკის სპეცდანიშნულების ნაწილის მებრძოლებს, რომლებიც მონაწილეობდნენ პაკისტანში ალ-ყაიდის დამფუძნებლის ოსამა ბინ ლადენის წინააღმდეგ მოწყობილ იერიში. ცნობით, ობამა აპირებს პირადად უთხრას მადლობა საზღვაო ფლოტის საზღვაო, საჰაერო და სახმელეთო სპეცდანიშნულების ნაწილის წევრებს კენტაკის შტატში, ფორსტ კემპელში. რაზმა ორშაბათს მიიტანა იერიში პაკისტანში ქალაქ აბოტაბადში მდებარე შენობაზე და მოკლა 2001 წლის 11 სექტემბრის ნიუ-იორკის ტერაქტების მოწყობაში ბრალდებული ალ-ყაიდის მთავარი ტერორისტი. ხუთშაბათს ობამა ეწვია ნიუ-იორკში ადგილს, სადაც ეს ტერაქტები განხორციელდა და ყვავილის გვირგვინი მიიტანა იქ. ობამამ განაცხადა, რომ ამერიკელები არასოდეს დაივიწყებენ ამ თავდასხმებს და იქ დაღუპულ თითქმის 3000 ადამიანს. სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს მკვლელობისთვის რუს ულტრანაციონალისტს, რომელმაც 2009 წელს უფლება დამცავი და ჟურნალისტი დახოცა. მოსკოვის საქალაქო სასამართლომ ეს განაჩენი გამოუტანა 31 წლის ნიკიტა ტიხონოვს, მას მე რაც ის დამნაშავეცნო უფლება დამცავ სტანისლავ მარკელოვის და ჟურნალისტ ანასტასია ბაბუროვას მკვლელობაში. ტიხონოვის მეგობარი ქალი 26 წლის ევგენია ხასისი დამნაშავეცნეს როგორც თანამზრახველი, მას 18 წელი მიუსაჯეს. ამერიკის შეერთებული შტატების ორგანიზაცია SIDE, რომელიც ტერორისტული ორგანიზაციების საინტერნეტო საქმიანობას უწევს მეთვალყურეობას, გაარცელა ცნობა, რომ ალ-ყაიდამ დაადასტურა მისი ლიდერის ოსამა ბინ ლადენის სიკვდილი. ორგანიზაციის თანახმად, ამის შესახებ განცხადება გამოქვეყნდა საინტერნეტო ჯიჰადისტურ ფორუმზე. იქვე, ამავე ცნობით, ბინ ლადენის სიკვდილის გამო შურის ძიებაზეა ლაპარაკი. სავარაუდოდ, ალ-ყაიდის ამ განცხადებაში ნათქვამია, რომ სიკვდილამდე რამდენიმე კვირით ადრე გაკეთებულ ჩანაწერში ბინ ლადენი თავისი მალეს სიკვდილზე ლაპარაკობდა. დღეს პაკისტანის ქალაქ აბოტაბადში, სადაც მოწყობილი ოპერაციის დროს მოკლა ბინ ლადენი შეერთებული შტატების სპეცრაზმა, რამდენიმე ასეულმა ადამიანმა ბინ ლადენის მოკვლის მიმართ პროტესტი გამოხატა. ასეთივე გამოსვლა შედგა პაკისტანის სამხრეთ-დასავლეთის ქალაქ კეტაში, ასევე ქაშმირის პაკისტანის ხელში მყოფ ნაწილში. მცირე გამოსვლა იყო ეგვიპტეში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. პოლიციის რეფორმა ახალი სახელმწიფოებრიობის შექმნის მთავარ სიმბოლოდ დაასახელა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა 6 მაისს ბათუმში პოლიციის დღისადმი მიძღვნილ საზეიმო აღლუმზე. პოლიციის რეფორმა იყო პირველი მთავარი რეფორმა, რომელიც ჩვენ ჩავაწერეთ, იყო მშობელი ყველა სხვა რეფორმის და ჯერჯერობით ყველაზე მთავარი სიმბოლო ჩვენი გარდაქმნის და ჩვენი ახალი სახელმწიფოებრიობის შექმნისა, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა აჭარის დედაქალაქში. დერბასო მსმენელებო, ამ გამოსვლის შესახებ ჩვენს პროგრამაში მოგვიანებით დაწვრილებით ვისაუბრებთ. 6 მაისს პროფესიული კავშირების საერთაშორისო კონფედერაცია მართავს საგანგებო მოსმენას საქართველოსთან დაკავშირებით. მთავარ აქცენტს წარმოადგენს ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა დასაქმებულთა შრომითი უფლებების და პროფკავშირების უფლებების დაცვის კუთხით. რადიო თავისუფლებას პროფკავშირების მთავარმა იურისტმა ლიპარტელიანმა განუცხადა 6 მაისს, რომ საქართველოში არსებული პრობლემები თანდათან სულ უფრო მეტ ყურადღებას იპყრობს საერთაშორისო მასშტაბით. კვლავ რამდენიმე ცნობა უცხოეთიდან. იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა ნაოტო კანმა განაცხადა, რომ სურს დაეხუროს ჰამაოკის ბირთვული ელექტროსადგური, რომელიც ტოკიოს სამხრეთ დასავლეთში სეისმურად სახიფათო არეალში მდებარეობს. პაკისტანის უშიშროების სამსახურის ოფიცრის ცნობით, შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავმა ამ ქვეყანაში დღეს 8 სავარაუდო მეამბოხე დახოცა. დარტყმა განხორციელდა შენობასა და ავტომანქანაზე ჩრდილოეთ ვეზირისტანის რეგიონში. უფლებადამცავმა ორგანიზაციამ Amnesty International-მა დაგმო ახალგაზრდა ოპოზიციონერი აქტივისტის დაპატიმრება აზერბაიჯანში, რასაც ის ნარკოტიკების მუხლით წაყნებულ შეთითხმილ ბრალდებას უწოდებს. განცხადების თანახმად, ორგანიზაცია მოუწოდებს ბაქოს დაუყოვნებლივ გაათავისუფლონ ჯაბარ სავალანი, რომელსაც 2.5 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს ოპიუმის შენახვის გამო.
ფილიში 18 საათი და 6 წუთია. ოქროპერ უხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. როგორც უკვე ითქვა ახალი ამბების გამოშვებაში, ბათუმში აღნიშნავენ ქართული პოლიციის დღეს.
პოლიციის რეფორმა იყო პირველი მთავარი რეფორმა, რომელიც ჩვენ გავატარეთ, იყო შობელი ყველა სხვა რეფორმის.
თქვენს ყურადღებას ბრიუსელსაც მივაყრობთ. იქ პროფესიული კავშირების საერთაშორისო კონფედერაციის შეხვედრაზე მსჯელობენ საქართველოს შესახებ.
მათ არაერთხელ ციტატის რეკომენდაციები უარყოფითი ჩვენს კანონმდებლობის კუთხით, რომ ის არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს.
დაუბრუნდებით ოსამა ბინ ლადენის ლიკვიდაციასთან დაკავშირებულ გარემოებებს და შემდეგ გამოახმაურებით ცნობას სეპარატისტულ დნესტრის პირეთში დაპატიმრებული მოლდაველი ჟურნალისტის გათავისუფლებაზე. პოლს მეათე სტუდიაში მიგიწევთ მიშინ არსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. პოლიციის რეფორმა ახალი სახელმწიფოებრიობის შექმნის მთავარ სიმბოლოდ დაასახელა საქართველოს პრეზიდენტმა სააკაშვილმა პოლიციის დღისადმი მიძღვნილ საზეიმო ახლუმზე სიტყვით გამოსვლისას. ეს ახლუმი ბათუმში გაიმართა. სწორედ ბათუმში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა ნატა იმედაიშვილმა მოამზადა რეპორტაჟი, რომელსაც სულ რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ. ჯერ სხვა საკითხი. ბრიუსელში ტარდება პროფესიული კავშირების საერთაშორისო კონფედერაციის შეხვედრა, რომელიც საქართველოზე მართავს მოსმენას. როგორც ორგანიზაციის მიერ წინასწარ გავრცელებულ პრეს-რელიზშია აღნიშნული, საქართველოში არსებული მდგომარეობა არ შეესაბამება ევროპული კანონმდებლობის პრინციპებს. საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანებაში კი ფიქრობენ, რომ თუ ქვეყანაში არ შეიცვალა კანონმდებლობა, პროფესიული კავშირების საერთაშორისო კონფედერაციამ შესაძლოა სხვადასხვა ევროპულ სტრუქტურებთან თანამშრომლობით გაუქმოს საქართველოს ევროპის ქვეყნებში არსებული შეღავათიანი სავაჭრო რეჟიმის უფლება. ნინო ხარაძე განავრცობს სამ თემას.
პროფესიული კავშირების საერთაშორისო კონფედერაციის პრეს-რელიზში აღნიშნულია, რომ დასაქმებულებს საქართველოში ზეწოლის ქვეშ და ჯანმრთელობისთვის მავნე გარემოში უწევთ მუშაობა. იმისათვის, რომ საქართველოში არსებულ მდგომარეობაზე ემსჯელათ, ბრიუსელში სხვადასხვა ევროპული ქვეყნების არასამთავრობო ორგანიზაციები და პროფკავშირების წარმომადგენლები შეიკრიბნენ. როგორც საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების მთავარმა იურისტმა რაისა ლიპარტელიანმა რადიო თავისუფლების დილის ეთერში აღნიშნა, საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანებას არაერთხელ დაუსვამს შრომის არსებული კოდექსის დისკრიმინაციულობის საკითხი. კოდექსი, რომელიც 2006 წლიდან მოქმედებს, შესწორებებს საჭიროებს. რაისალი პარტელიანის განცხადებით, ამ საკითხზე საქართველოს ხელისუფლებას არაერთი რეკომენდაცია აქვს, მათ შორის საერთაშორისო სტრუქტურებიდანაც, მაგრამ ცვლილებები არ ხორციელდება. იმ შემთხვევაში კი თუ შრომის კოდექსი არ შეიცვალა, შესაძლოა პროფესიული კავშირების საერთაშორისო კონფედერაციამ საკუთარი ძალისხმევა მიმართოს სხვადასხვა ევროპული სტრუქტურებისგან, რითაც შესაძლოა საქართველოს დღემდე არსებული პრეფერენციები, ანუ ევროპის ქვეყნებში არსებული შეღავათიანი სავაჭრო რეჟიმის უფლება გაუქმოს. ლარისა ლიპარტელიანს მოუსმინოთ.
მათ არაერთხელ ციტატის რეკომენდაციები უარყოფითი ჩვენს კანონმდებლობის კუთხით, რომ ის არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს, მათ შემდეგ რაც საქართველოს ხელისუფლების მიერ ის არ იქნა გათვალისწინებული, უკვე არის სწორედ საუბარი იმაზე, რომ აღნიშნული პრეფერენციების სისტემა ქვეყანას ჩამოერთოს, რომელიც დღეს აქვს, ის საქართველოს ამ პრეფერენციების სისტემის წყალობით სარგებლობს შეღავათიანი რეჟიმით სავაჭრო ურთიერთობებში მთავარი პროდუქციებზე და რამდენად გასაშიროება იმისა, რომ აღნიშნული GSP აღარ გაუგზავნა სექტემბრის 3-დან.
საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილს რადიო თავისუფლება ბრიუსელში ტელეფონით დაუკავშირდა. მან განაცხადა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ პროფესიული კავშირების საერთაშორისო კონფედერაცია განაგრძობს საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების მხარდაჭერას და უყოყმანოდ გამოიყენებს ყველა საერთაშორისო და ევროპულ ინსტრუმენტს საქართველოს მთავრობის ანტიპროფკავშირული პოლიტიკის წინააღმდეგ, მათთვის საქართველოსათვის შეღავათიანი სავაჭრო რეჟიმის უფლების გაუქმების თემა იდეა ფიქსი არ არის.
ვიმენ რომ იდეა ფიქსი მათი არ გახლავთ საქართველოსთვის შეზღუდვა ამ უფლებებისა და პრეფერენციებისა და ორქვევის სავაჭრო ურთიერთობებისა, უბრალოდ ისინი ცდილობენ დაეხმაროს საქართველოს მთავრობას დეკლარირებული ლოზუნგები იმპლემენტაცია მოახდინონ რეალურ ცხოვრებაში.
აცხადებს ირაკლი პეტრიაშვილი. რაც შეეხება შრომის კოდექს, რომლის შეცვლაზეც პროფესიული კავშირების გაერთიანება საუბრობს, საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამის უწოდებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მთავარი რჩეველი ვახტანგ ლეჟავა. ცვლილებებს კი მასში დიალოგის საგნად მიიჩნევს.
საქართველოს კანონმდებლობა შესაბამის უბანშია საერთაშორისო კანონმდებლობასთან, მათ შორის შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენციებთან. ცხადია, იდეალური არაფერი არ არის. შესაძლებელია დისკუსია იყოს, ასე ვთქვათ, გარკვეულ გამუჯობესებაზე, მაგრამ ეს უნდა იყოს დისკუსიის შედეგი. რასაც გამოვრიცხავთ ჩვენ ამ დისკუსიაში და რაც ხშირად არის, ასე ვთქვათ, პროფკავშირების საერთაშორისო ისე ადგილობრივი პროფკავშირების მოტივაცია, რომ ეს ცვლილებები მიმართული კი არ იყოს შრომელთა მდგომარეობის გაუმჯობესებისკენ, არამედ პროფკავშირების როგორც კვაზი ბიუროკრატიის უფლებების გაზრდაზე და ექსკლუზივების მინიჭებაზე.
აცხადებს ვახტანგ ლეჟავა. უნდა ითქვას, რომ გარკვეული სახის დიალოგი შრომის კოდექსთან დაკავშირებით ხელისუფლებასა და პროფესიული კავშირების გაერთიანებას შორის მართლაც მიმდინარეობს. ლაპარაკია სამხრივ კომისიაზე, რომელშიც პარლამენტის ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ოთარ თოიძის თქმით მესამე წევრის სტატუსი და დამსაქმებელთა ასოციაცია მონაწილეობს.
ეს კომიტეტის გეგმაში დევს, როგორც კი იქნება მათი რაღაცა გადაწყვეტილება ასეთ შემთხვევაში, რაც ყველელია, იმიტომ რომ მათ უნდა მოლაპარაკებულიყვნენ ამ საკითხებთან დაკავშირებით. აი ესეთი მოლოდინის რეჟიმში ვარ, სწორედ ამის გატანა ჩვენ შეგვიძლია ერთის ლისტინაც.
უთხრა ოთარ თოიძემ რადიო თავისუფლებას. მოლოდინის რეჟიმი, რომლის შესახებაც ოთარ თოიძე ლაპარაკობდა, 2 წელზე მეტი აგრძელდება. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ერთ-ერთი იურისტი თინათი ნავალიანი ამბობს, რომ საქართველოს შრომის კოდექსი გარკვეულწილად არის საერთაშორისო კონვენციებთან შესაბამისობაში, თუმცა ის მინიმალურ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს.
შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენციას, რომელსაც ჩვენ მიერთებული ვართ და რომელსაც მინიმალური სტანდარტია დადგენილი, ამ სტანდარტზე დაბალი სტანდარტი ჩვენ არ გვაქვს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო უმკეთესი სტანდარტი არ უნდა დაადგინოს, რადგან ეს არის ყველაზე უარესი მინიმალური, ყველაზე დაბალი სტანდარტი დადგენილი ამ კონვენციების. ამას გარდა ძალიან ყურადღებაა ის ფაქტიც, რომ ჩვენ რატიფიცირებული არ გვაქვს ძალიან ბევრი ისეთი მნიშვნელოვანი კონვენცია, იგივე შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის, რომელიც ბევრად მეტ გარანტიას ქმნის დასაქმებულებისთვის.
აცხადებს სინათი ნავალიანი. პრემიერ-მინისტრის მთავარი მრჩეველი ვახტანგ ლეჟავა კი ამბობს, რომ პროფესიული კავშირების საერთაშორისო კონფედერაციას, ისე როგორც სხვა ორგანიზაციებს, დემოკრატიული პრინციპების მიხედვით აქვს უფლება სხვადასხვა გადაწყვეტილებებზე გავლენა მოახდინოს. ის გულისხმობს საქართველოსთვის არსებული შეღავათიანი სავაჭრო რეჟიმების შეჩერების საკითხს, მაგრამ რა გავლენა ექნებათ მათ, ამაზე საუბარს ნაადრევად მიიჩნევს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭედრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენს ყურადღებას ახლა ბათუმს მივაპყრობთ. იქ დღეს დილიდან დაიწყო ღონისძიებები, რომლებიც ეძღვნება პოლიციის დღეს და აჭარის რევოლუციის მე-7 წლისთავს. მოისმინეთ ბათუმში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟი.
მოლოდინი იმისა, რომ საქართველოს პრეზიდენტი აჭარის რევოლუციის 7 წლის თავზე რამდენიმე ობიექტს, მათ შორის ბათუმის დელფინარიუმს გახსნიდა, ერთი თვით ადრე არსებობდა. პოლიციის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო აღლუმის დასრულების შემდეგ პრეზიდენტმა რამდენიმე მშენებარე ობიექტი დაათვალიერა და რამდენიმეც გახსნა. მიხეილ სააკაშვილი დღეს ბულვარში იმ ადგილას მივიდა, სადაც 175 მეტრიანი შავი ზღვის ბიზნეს ცენტრი უნდა აშენდეს. თავის გამოსვლაში მან ამ მშენებლობასთან დაკავშირებით საპროტესტო აქციის შესახებაც ისაუბრა.
ბათუმის ბულვარის დასრულების შემდეგ ეს შენობა და მე ვნახე ბოლო დღეებში ვიღაცები ჩხუბობდნენ, აპროტესტებდნენ ამ შენობის შენებლობას. მე მესმისებ ხალხის, ვისაც ვინც ნერვიულობს, რომ მართლა ბულვარი უნდა დაცული იქნას, მაგრამ ახლა ბულვარი, მე როცა გავხდი პრეზიდენტი, იყო კილომეტრი და 800 მეტრი და ეხლა 8 კილომეტრი 200 და ემატება კიდე 10 კილომეტრი და იქნება 18 კილომეტრი და ათობით ათასი ხედაირგა უკვე და ასობით ათასი ახალი ხედაირგა.
შავი ზღვის ბიზნეს ცენტრის მშენებლობის გახსნის შემდეგ პრეზიდენტმა მშენებარე ამბანის კოშკი მოინახულა, რომლის მშენებლობა 3 თვეა მიმდინარეობს და ივლისში უნდა დასრულდეს. მიხეილ სააკაშვილის თქმით, ეს იქნება ბათუმის ეიფელი, ანუ ქალაქის სიმბოლო, რომელიც ხვიდანაც გამოჩნდება. მაგრამ ყველაზე დიდი მოლოდინი მაინც ბათუმის დელფინარიუმის გახსნას უკავშირდებოდა. 20-წლიანი დუმილის შემდეგ 6 მაისს აქ პირველი წარმოდგენა გაიმართა, რომელსაც ხელისუფლების არომადგენლებთან ერთად ბავშვებიც ესწრებოდნენ.
ის მომეწონა ყველაზე მეტად, რომ სახტუნავდნენ, ზევით ადიოდნენ კლდეებზე და ისეთზე და ძალიან მომეწონა.
თუმცა თავარი ღონისძიება დღეს დილით 12 საათზე დაიწყო ბათუმის ახალ ბულვარში. პოლიციის დღისადმი მიძღვნილ საზეიმო აღლუმში დაახლოებით 4000-მდე პოლიციელი იღებდა მონაწილეობას და შინაგან საქმეთა სამინისტროს თითქმის ყველა დეპარტამენტი. წვიმიანი ამინდის მიუხედავად აღლუმს ათობით ბათუმელთან თუ ქალაქის სტუმრებთან ერთად მალახმაძეების ოჯახის სრული შემადგენლობით ესწრებოდა. ნინოსა და ზვიეთს პოლიციელი მამის დანახვა სწორედ აღლუმზე სურდათ. ამასთან სურდათ მოესმინათ პრეზიდენტისთვისაც.
ახლა თქვა უნდა, მე ძალიან მომეწონა. ყველაფერი აქ როგორც იყო, ბუშტების გაშვება, სიმღერები, პრეზიდენტის გამოსვლა.
რა თქვა პრეზიდენტმა?
პრეზიდენტმა თქვა, რომ ყველა ჩვენ ცენტრი შემოგვეცება, უნდა ვიყოთ მზად და ჩვენ ქართველები ყოველთვის მზად, რომ ცენტრიზე შემოგვეცება, უნდა გმირულად უნდა დავხვდეთ.
მიხეილ სააკაშვილმა სამართალ დამცავებს აღლუმის დასრულების შემდეგ ასე მიმართა.
ის, რაც მიუწვდომელია ჩვენი მტრისთვის და მიუწვდომელია მათთვის, ვინც ერთვის მომავალს კანონის უზენაესობას და ვინც მისტირის მაფიოზურ, კრიმინალიზირებულ, ნირწამხდარ მუხლებზე დაჩოქილ საქართველოს. მთავარი, რაც ჩვენ ყველამ ერთად, თქვენთან ერთად, ჩემო მეგობრებო, აღვადგინეთ ამ ქვეყანაში და ჩვენ ქვეყანაში და დაუბრუნეთ ჩვენ სოფლიოს. ეს არის განცდა იმისა, რომ ეს არის ჩვენი ქვეყანა. გვეკუთვნის თითოეულ ჩვენგანს, მიუხედავად ეთნიკური წარმომავლობისა, მიუხედავად რელიგიური წამცისა. ეკუთვნის ერთნაირად ყველანაირ თაობის წარმომადგენელს და პირველ რიგში იმ ბავშვებს, ვინც არიან აქ ჩვენთან ერთად მოსულები. ეს არის განცდა იმისა, რომ როგორი მტერიც არ უნდა გყავდეს, როგორი წინააღმდეგობაც არ უნდა გაგვიწიოს, როგორი მოწინააღმდეგეც არ უნდა იყოს, ძალიან ძლიერი და ძალიან ორგანიზებული, ჩვენ მაინც უფრო მეტად ორგანიზებული ვიქნებით, სულიერად სიმკიცით მაინც უფრო მტკიცეები ვიქნებით და ჩვენ რაც თავარია გვექნება ჩვენი ღირსება. ჩვენ ყველამ ერთად დაუბრუნეთ ჩვენ ქვეყანას ის, რაც ყველაზე მეტად არ სიამოვნებს ჩვენ მტერს, ჩვენი ქვეყნის ღირსება. გილოცავთ.
განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა ბათუმში, სადაც დღეს აღნიშნავენ პოლიციის დღეს, ისევე როგორც აჭარის რევოლუციის მორიგ მე-7 წლისთავს. ნატა იმედაიშვილმა ბათუმში ჩვენმა კორესპონდენტმა მოგვაწოდა ეს რეპორტაჟი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
რუსულენოვანი გადაცემა ეხო კავკაზა საქართველოში უზერცაძე იწყება ახალი 18 საათი და 19 წუთია განვაგზობთ ქართულენოვან პროგრამას. გრძელდება ხმაური დიღმის ტყე პარკისთვის სტატუსის შეცვლის და მისთვის საზოგადოებრივ საქმიან ზონად გადაკეთების გარშემო. მას შემდეგ რაც საქალაქო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი სენის და დიღმის მაცხოვრებლის ანა გაბრიაძის სარჩელი, რომელთაც ისინი დიღმის ტყე პარკისთვის ძველი ანუ სარეკრეაციო ზონის სტატუსის შენარჩუნებას ითხოვდნენ, მათ საჩივრით მიმართეს სააპელაციო სასამართლოს, მაგრამ 5 მაისს გამართულ პროცესზე მოსამართლემ უარი თქვა საჩივრის დაკმაყოფილებაზე. როგორც აპელანტი მხარე აცხადებს სტატუსის შეცვლით, შეიქმნა რეალური საფრთხე, რომ დიღმის ტყე პარკის ტერიტორიაზე მწვანე საფარი დაზიანდება. მოპასუხე მხარე თბილისის მერია და თბილისის მერია კი ამბობს, რომ მართალი ახალი სტატუსი საზოგადოებრივ საქმიანი ზონა მშენებლობის წარმოების მაღალ კოეფიციენტს გულისხმობს, მაგრამ მშენებლობაზე ნებართვა არ გაიცემა. როგორც ბოტანიკოსები აცხადებენ, დიღმის ტყე პარკის ტერიტორიაზე არაერთი მცენარის უნიკალური ჯიშია აღრიცხული. გარემოს დამცველების თქმით კი მწვანე საფარის გაჩეხვა სავალალოდ აისახება ქალაქის ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე. ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი, რომელსაც ამ თემაზე გთავაზობთ.
მე ხალხმა იმისთვის ამირჩია, რომ ყველა ბანდის თბილისი არ გავანადგურებიო და ამ ხალხს არ წაართო ბოლოს საბადებელი. და ვინაიდან პოლიცია, პრეზიდენტი, სახელმწიფო მინისტრი, პარლამენტი, ყველა არის უმოქმედო, მე მაინც არ დავიხე უკან.
ეს საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ხმა. უფრო ზუსტად კი თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის მიხეილ სააკაშვილის ხმა, რომელიც 2003 წლის 7 ივლისს დიღმის ტყე პარკის ტერიტორიაზეა ჩაწერილი. მოდით მოყვეთ ქრონოლოგიურად. 2003 წლის 27 ივნისს ქალაქ თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარემ მიხეილ სააკაშვილმა გამოსცა დადგენილება, რითაც დიღმის ტყე პარკის ტერიტორიაზე აიკრძალა ყოველგვარი სახის კაპიტალური მშენებლობა და თბილისის მთავრობას დაევალა ტყე პარკის ტერიტორიაზე მუდმივი დაცვის უზრუნველყოფა. 2009 წელს მიღებული გენერალური გეგმის თანახმად დიღმის ტყე პარკი დაზუსტებულ საზღვრებში აღიარებულ იქნა სარეკრეაციო ზონა ერთად, რაც დაცვის ყველაზე მკაცრ რეჟიმს გულისხმობს. თუმცა სულ რაღაც რამდენიმე თვეში, 2009 წლის 11 სექტემბერს, ქალაქ თბილისის საკრებულომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის თანახმადაც დიღმის ტყე პარკს სტატუსი შეეცვალა და სარეკრეაციო ზონა 1 საზოგადოებრივ საქმიან ზონა 2-ად გადაკეთდა, რაც იმას გულისხმობს, რომ ტყე პარკის ტერიტორია განაშენიანების მაღალი ინტენსივობის ზონას განეკუთვნება, სადაც დომინირებულ სახეობას შეადგენს ობიექტები საზოგადოებრივი დანიშნულების ფუნქციით. დიღმის მოსახლეობამ და კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელმა სენი დიღმის ტყე პარკის საზოგადოებრივ საქმიან ზონა 2-ად გადაკეთებისთანავე სასამართლოს მიმართა და ტყისთვის ძველი სტატუსის დაბრუნება მოითხოვა. საქალაქო სასამართლომ სარჩელი არ დააკმაყოფილა. ხატვარი ანა გაბრიაძე დიღმის ტყე პარკის გვერდით 16 სართულიან კორპუსში ცხოვრობს და მისი აივნიდან კარგად ჩანს დიღმის ტყე პარკში ერთდროს უკანონოდ მიტაცებულ, მოგვიანებით კი დაკანონებულ მიწებზე აშენებული ფერად-ფერადი შენობების სახურავები, ბენზინგასამართი სადგურები და გაჩეხილი ხეების კუნძები.
7 წლის ვიყავი, რომ გადმოვედი იქ საცხოვრებლად და ფაქტიურად მე ეს მახსოვს უზარმაზარი ტყე, სადაც შესვლა გვეშინოდა, იმიტომ რომ ნამდვილი ტყე იყო. აი ეს ერზე ერთი მკაცრი სტატუსი ზუსტად იმას უზრუნველყოფდა, რომ ქალაქი შენარჩუნებულიყო ცოცხალი ბუნების კერა. იმ ტყეში, სადაც ისინი თეორიულად აპირებენ მშენებლობას, იმაში უკვე მწყერი არის გაჩენილი, სხვადასხვა ჯიშების ჩიტები, ზღარბები.
დიღმის ტყე პარკში, რომლის გაშენებაც 1934 წელს დაიწყო, აღმოჩენილია მცენარეები, რომლებიც საქართველოს წითელ წიგნშია შეტანილი. შესაბამისად, ეს ტერიტორია წითელი წიგნებისა და წითელი ნუსხის შესახებ საქართველოს კანონის მიხედვით დაცვის განსაკუთრებულ რეჟიმს ექვემდებარება. ანა გაბრიაძემ და ასოციაცია სენმა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა. სხდომა 5 მაისს გაიმართა. 2-საათიანი მოსმენის შემდეგ კი სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ სააპელაციო საჩივარი არ დაეკმაყოფილებინა. თბილისის საკრებულოს იურიდიული კომისიის თავმჯდომარე ნინო თევდორაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ირწმუნება, რომ უკანასკნელი წლების განმავლობაში დიღმის ტყე პარკის ტერიტორიაზე არანაირი ნებართვა ახალი მშენებლობის არ გაცემულა და სტატუსის შეცვლის მიუხედავად არც მომავალში გაიცემა.
აღნიშნული ცვლილება 2009 წელს განპირობებული იყო მხოლოდ და მხოლოდ უკვე არსებული იქ მშენებლობებიდან და კერძო მესაკუთრებათა ინტერესებიდან დაცვის მიზნით. უკვე წლებია იქ არც აშენებულა და არც გაცემულა მშენებლობა.
ქავნენ, რომ არ განხორციელებულა, მაგრამ ეს საზოგადოებრივ საქმიანი ზონა გულისხმობს მაღალ კოეფიციენტს მშენებლობისა, ხო? ანუ არის იმის ალბათობა და შანსი, რომ აშენდეს იქ მომავალში?
არ არსებობს. მე გეუბნებით, რომ მერიის და საკრებულოს პოზიციაა, რომ დიღმის ტყე პარკი განძირთარდება და განეშენიანდება მხოლოდ პარკის სტატუსით.
კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის სენის წარმომადგენელი რეზო გეთიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ერთ ფაქტორზე ამახვილებს ყურადღებას, რომელიც დადგენილების გამოცემისას დაფიქსირდა. საუბარია იმ დოკუმენტზე, რომელშიც მოცემულია ინფორმაცია, თუ ტყეპარკის რა ფართობს უნდა შეეცვალოს რეკრეაციული ზონის სტატუსი. როგორც თბილისის საკრებულოს იურიდიული კომისიის თავმჯდომარე მინო თევდორაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, სტატუსი შეეცვალა მხოლოდ და მხოლოდ ტყეპარკის 7 ჰექტარს, თუმცა რეზო გეთიაშვილსაც მოუსმინოთ.
ჩვენს ორგანიზაციას აქვს ერთი და იგივე თარიღი და ერთი და იგივე ნომრით გამოცემული ორი სხვადასხვა დოკუმენტი. ერთ დოკუმენტში წერია, რომ საკრებულომ გადაწყვეტილება მიიღო 1 ჰექტარზე, მეორე დოკუმენტში წერია, რომ საკრებულომ გადაწყვეტილება მიიღო 8 ჰექტარზე. ეს საკითხი არაერთხელ დავსვით საკრებულოს წინაშე, თუმცა დღემდე ამაზე არანაირი პასუხი არ არის.
აღნიშნული ფაქტი სამართლებრივად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადვოკატმა გაგი გაფრინდაშვილმა შეისწავლა. მისი თქმით, საქმე ამ ეტაპზე პროკურატურაშია გადაგზავნილი, თუმცა იქიდან ჯერჯერობით არანაირი რეაგირება არ არის. ანა გაბრიაძე ბრძოლის გაგრძელებას აპირებს. ამჯერად გზა ზუბალაშვილების ქუჩაზე, ანუ უზენაესი სასამართლოსკენ მიდის. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლა უცხოეთს მივაპყრობთ თქვენს ყურადღებას. თბილისში 18 საათი და 26 წუთია. ვუბრუნდებით ბინ ლადენის ლიკვიდაციასთან დაკავშირებულ გარემოებებზე მსჯელობას. პირველად, პაკისტანის ფარფლებს გარეთ გაჩნდა ეჭვიმის საუბარზე, თუ როგორ ვერ მოახერხა საკუთარი ქვეყნის ტერიტორიაზე პაკისტანის უშიშროებამ ნომერ პირველი ტერორისტის ადგილსამყოფელის მიგულება. თუმცა, რაც უფრო მეტი დრო გადის, ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითი ძალების სპეცრაზმის მიერ ოსამა ბინ ლადენის მოკვლის შემდეგ, ქვეყნის უსაფრთხოებაში არსებული ამ სერიოზული ნაპრალის გამო პაკისტანის ხელისუფლებას ქვეყნის შიგნითაც უწევს კრიტიკის მოსმენა. კობელი კლიკაძეა ჩემთან ერთად სტუდიაში ის ამ თემაზე საუბარს გააგრძელებს.
პაკისტანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სალმან ბაშირმა, რომელმაც 5 მაისს გააფრთხილა უცხოეთის ქვეყნები, რათა წესად არ აქციო მსგავსი რეიდების განხორციელება, იქვე ისიც განაცხადა, რომ ქვეყანა შესწევს ძალა დაიცვას საკუთარი თავიო.
არ უნდა არსებობდეს არავითარი ეჭვი, რომ პაკისტანს აქვს სათანადო შესაძლებლობები უზრუნველყოს საკუთარი თავდაცვა. ჩვენ ვამაყობთ ჩვენი შეიარაღებული ძალებით, საკუთარი უსაფრთხოების ძალებით და ჩვენ ვამაყობთ უწყებად შორისი დაზვერვის მუშაობით.
განცხადა სალმან ბაშირმა, პაკისტანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. თუმცა ხალხი, როგორც ჩანს, ამაში არ არის დარწმუნებული. ამას ხატყობს ისლამაბადში მოსახლეობაში გავრცელებული ერთი ანეკდოტი. პაკისტანი ახლა ისეთი დაცულია, რომ თავად ოსამა ბინ ლადენიც კი ვერ იგრძნობს თავს უსაფრთხოდო. ყოველ შემთხვევაში დიდი დისკუსიაა შეკითხვის ირგვლივ, თუ რას აკეთებდნენ პაკისტანის უსაფრთხოების სამსახურები, პოლიცია და არმია მაშინ, როდესაც ერთ-ერთი უმთავრესი სამხედრო გარნიზონის სიახლოვეს 40 წუთის განმავლობაში მიმდინარეობდა ბინ ლადენის შეპყრობა განადგურების ოპერაცია. იგულისხმება ის, რომ სწორედ ქალაქ აბოტაბადში მდებარეობს პაკისტანის ერთ-ერთი უმსხვილესი სამხედრო სასწავლებელი. როგორც რადიო თავისუფლების პაკისტანური სამსახური რადიო მაშაალი ეტყობინებოდა, სატელეფონო ზარები ქალაქ აბოტაბადის პოლიციის განყოფილებაში აწყდებოდა 1 მაისის 12-ის ნახევრის შემდეგ. ეს სწორედ ის დროა, როდესაც ამერიკის სამხედრო შეუნფრენები სავარაუდოდ ბინ ლადენის საცხოვრებელ სახლს მიუახლოვდნენ და დაფრინავდნენ ბილალ თაუნის სახელი ცნობილ ქალაქის თავზე, მანამ სანამ ოპერაცია არ დასრულდა. მუჰამად ნაზირმა პაკისტანის ქალაქ ბილალ თაუნის და მისი მიმდებარე ტერიტორიების უსაფრთხოებისა და მათ წესრიგის პასუხისგებელმა პოლიციის უფროსმა უთხრა მადიო მაშაალს, რომ ინფორმაციის მიღების შემდეგ პოლიციის აზმი დაუყოვნებლივ იქნა გაგზავნილი შემთხვევის ადგილზე. ნაზირმ, რომელიც თავად იყო ერთ-ერთი ამ რაზმის წევრი, მალევე აღმოაჩინა, რომ შენობა ალყა შემორტყმული იყო სამხედროების მიერ, რომლებმაც პოლიციელებს სთხოვეს შენობის გარე დაცვაზე ეზრუნათ. სხვა თესლი ინფორმაციებით გავრცელდა ამ ბოლო დღეებში პაკისტანის მედიაში, თუმცა ბევრი ვარაუდობს, რომ სამხედროებმა და პაკისტანელმა პოლიციელებმა ამ საცხოვრებელ სახლს მხოლოდ მას შემდეგ მიაღწიეს, რაც ამერიკულმა სპეცრაზმმა ვერტფრენებით უკვე დატოვა შემთხვევის ადგილი. რაც შეეხება კრიტიკას, რომ ბინ ლადენი ცხოვრობდა სამხედრო აკადემიის სიახლოვეს, რომელიც პაკისტანის არმიისათვის ისეთივე მნიშვნელობისაა, როგორც ვესტპოინტი ამერიკის შეერთებული შტატების ძალებისთვის, სალმან ბაშირმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა სადა შეენელებინა კრიტიკის ტალღა. მისი თქმით, პაკისტანის სამხედრო აკადემია მხოლოდ და მხოლოდ სასწავლო დაწესებულებაა და 1 მაისის დილისთვის იქ არავინ არ იმყოფებოდა, რადგან სასწავლო არ დადეგებია.
Kobeli Klikadze misaobra kritikaze, romosats Bin Ladenis likvidatsiis shemde gamotkvamen Pakistanis ushishroebis samsakhuris tu armiis misamartit. Tkuen sakhanos tavisuplebas usmen tkhchebit utskhvech. Moldavetis separatistuli regionis Dnestris Piretis liderma moulodnela cheiqala moldaveli jurnalisti Ernest Vardaniani, romelis Dnestris Piretchi jashushobis braldebit gaasamartes. Mas 15 tsit padimroba khonda mischili. Vardanianma, romelis etnikuri somekhia, 6 tve gakhots ixeshi. Okropi Rukhadze გვიამბობს მის ისტორიას.
ისტორია ბოლოდან დაიწყოთ. ჟურნალისტმა ერნესტ ვარდანიანმა პატიების თხოვნის წერილი მისცერა დნესტრის ვირეთის დე-ფაქტო ლიდერს იგორ სმირნოვს, რომელმაც ხელი მოაწერა შეწყალების დოკუმენტს. ამას იუწყებოდა რეგიონის საინფორმაციო სააგენტო ოლვია. უკვე საკუთარ ბინაში მყოფმა ვარდანიანმა რადიო თავისუფლების მოლდავურ სამსახურს უთხრა, რომ განთავისუფლება მისთვის სრულიად მოულოდნელი იყო.
Мне არც კი ვიცი ამ ყველაფერმა პოლიტიკურად როგორ ჩაიარა. გამოშვების ამბავი გავიგე 2 საათის წინ. მოულოდნელად მოვიდნენ და მითხრეს აკრიფე შენი ნივთები გიშვებენო.
შოკირებული ვარ, არც კი მჯერა რომ შინ ვარო. დაამატა ჯაშუშობაში ბრალდებულმა და განთავისუფლებულმა ჟურნალისტმა ამ ნათქვამს. 2010 წლის დეკემბერში მიუსაჯა დნესტრის პირეთის სასამართლომ ვარდანიანს 15 წლით პატიმრობა ჯაშუშობისთვის, რასაც მოჰყვა საერთაშორისო პროტესტი, რომ განაჩენი უსამართლოა. ჩვენს რადიოს ტირასპოლიდან ტელეფონით ესაუბრა უფლებადამცავი სტეპან პოპოვსკი, რომელიც თვლის, რომ მთავრობის უკან დახევა ადასტურებს, რომ განაჩენი უსაფუძლო იყო.
ხელისუფლება თვითონ მიხვდა, რომ მთელი ეს საქმე უკანონო იყო. ახლა კი მას სურს თავისი ქმედება დიდ ჰუმანურ ჟესტად წარმოადგინოს. ხელისუფლებამ დასაწყისიდანვე იცოდა, რომ ის უსამართლო პროცესს წარმართავდა. ახლა კი ყველაფრის შეცვლით ცდილობს მის მიერ გაკეთებული ჟესტი ჰუმანურ აქტად წარმოსახოს, რათა დამალოს საკუთარი უსამართლობა.
30 წლის ჟურნალისტი დნესტრის პირეთის დე-ფაქტო მთავრობის მიმართ კრიტიკულ მედიაში ახალი ამბების სააგენტო ნოვი რეგიონში მუშაობდა. ვარდანიანი დააპატიმრეს 2010 წლის აპრილში. ჟურნალისტს მოლდავეთის საიდუმლო სამსახურის სასარგებლო ჯაშუშობა დააბრალეს. დაუყენეს მკაცრი მუხლი, რომელიც 20 წლამდე პატიმრობას გულისხმობდა. როცა განაჩენი გამოიტანეს, მოლდავეთის პრემიერ-მინისტრის მოადგილემ ვიქტორ ოსიპოვმა თქვა, რომ დნესტრის პირეთის პოლიტიკოსებს ვარდანიანის საქმით კიშინიოვსა და ტირასპოლს შორის ნდობის აღდგენის მცდელობის ჩაშლა სურთო. მოკლედ შეგახსენებთ, რომ მოლდავეთის პრორუსულმა სეპარატისტულმა რეგიონმა დნესტრის პირეთმა მისი დედაქალაქი ტირასპოლი 1990 წელს გამოაცხადა დამოუკიდებლობა. ერთ-ერთი მიზეზი ამ ნაბიჯისა თითქოს მისი მოსახლეობის შიშია, რომ მოლდავეთი შეუერთებოდა რუმინეთს, რომლის ნაწილიც ის ისტორიულად იყო. დნესტრის პირეთი არ არის საერთაშორისოდ დამოუკიდებლად აღიარებული. ვარდანიანი არ არის ერთადერთი პირი, ვისაც მძიმე ბრალდება წაუყენეს ჯაშუშობაში დნესტრის პირეთში. მსგავსი ბედი ეწია ილია ზაქს, რომელსაც იმავე 2000 წელს გამოუტანეს 14 წლიანი განაჩენი ასევე მოლდავეთის სასარგებლო ჯაშუშობაში ბრალდებით. მოლდავეთის მთავრობამ ამ განაჩენსაც უსამართლო უწოდა. მასთან ერთად ევროკავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატები მოითხოვდნენ ორივე პირის განთავისუფლებას. მოლდავეთის რეინტეგრაციის საკითხთა მინისტრი იუჯენ კარპოვი თვლის, რომ სამართლიანობა მხოლოდ ერთ საქმეში აღდგა, ახლა მეორე შერია.
ოქროპი რუხაძემ დაწვრილებით გვიამბო ინფორმაციაზე, რომელიც მოლდავეთის სეპარატისტული რეგიონის დნესტრის პირეთის ლიდერის გადაწყვეტილებას ეხებოდა. გაეთავისუფლებინა მოლდაველი ჟურნალისტი ერნესტ ვარდანიანი. ოქროპი რუხაძე, ახალი ამბების გამოშვებასაც გაგვაცნობს. ახლა საქართველოში 18:33.
სირიაში ანტისამთავრობო დემონსტრაციებში დღეს ათასობით ადამიანი მონაწილეობდა. ბარაკ ობამა ბინ ლადენის წინააღმდეგ ჩატარებული ოპერაციის მონაწილეებს შეხვდება. მკვლელობისთვის სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს რუს ულტრანაციონალისტს. ამერიკის შეერთებული შტატების ტერორიზმის მეთვალყურეობის ჯგუფის თანახმად ალ-ყაიდამ დაადასტურა ბინ ლადენის სიკვდილი. იემენის პრეზიდენტმა ალი აბდალა სალეჰმა განაცხადა, რომ ის ოპოზიციის ნებას არ დახვდება. Amnesty International გმობს აზერბაიჯანში აქტივისტის დაპატიმრებას. იაპონია სეისმურად აქტიურ რეგიონში ბირთულ სადგურს დახურავს. საქართველოს პრეზიდენტის თანახმად პოლიციის რეფორმა ყველა სხვა რეფორმის მშობელია.
ოქროპი რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამოგცობთ გადაცემას. გადაცემას ხო უკვე როლი პროგრამით მეათე სტუდიით ვაქცელებთ. მასში უბრუნდებით ალ-ყაიდის ლიდერის ლიკვიდაციის თემას. ვისაუბრებთ იმ ადამიანების პრობლემებზე, რომლებსაც საქართველოში კერძო სექტორის დევნილებს უწოდებენ.
ეს არის ხალხი, ვისაც არასოდეს უცხოვრია კომპაქტურად. სხვა დევნილებთან ერთად და დევნილობის 18 წლის განმავლობაში მუდმივად იცვლიდა საცხოვრებელს. ცხოვრობდა ხან ქირით, ხან გირაოთი, ერთი ნათესავიდან მეორესთან დროებით ნათხოვარ ბინაში.
და შემოგთავაზებთ ინტერვიუ საქართველოში პოლონეთის ელჩთან უშულა დოროშევსკასთან. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. განაცხადებთ პროგრამას და ყურადღებას მივაპყრობთ ბინ ლადენის წინააღმდეგ მიმართული ოპერაციის ერთ ასპექტს, რომელსაც აქამდე არ გვისაუბრია. ალ-ყაიდის ლიდერის ლიკვიდაციის შემდეგ განახლდა დისკუსია იმის თაობაზე, ეფექტიანია თუ არა წამების პრაქტიკა. მისესი ის არის, რომ ბინ ლადენის ლიკვიდაციის ოპერაცია წლების მანძილზე წარმოებული სადაზვერვო სამუშაოს შედეგი იყო. სამუშაოსი, რომელიც ზოგი წყარო ცნობით დაკითხვის საკამათო მეთოდებით და საიდუმლო ციხეებით დაიწყო. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
ალ-ყაიდის ლიდერის ოსამა ბინ ლადენის ლიკვიდაციის ოპერაცია, რომელიც 2 მაისს განხორციელდა, შეერთებული შტატების სადაზვერვო სტრუქტურების წარმატებად გამოცხადდა. ამ ამბავმა ერთი ძველი და აზრთა სხვადასხვაობის გამომწვევი საკითხის ხელახალი წამოჭრაც მოიტანა. კერძოდ, რამდენად შორს უნდა შეეძლოს შეერთებულ შტატებს წასვლა მისთვის საჭირო ინფორმაციის მოსაპოვებლად. ზოგიერთის აზრით, ბინ ლადენის მოკვლით გამართლება გამოუჩნდა დაკითხვის იმ საგანგებო მეთოდებს, რომლებიც 11 სექტემბრის ტერორისტული თავდასხმების შემდეგ შემოიღეს და ამჟამად აკრძალულია. პაკისტანის ქალაქ აბოტაბადში მდებარე ბინ ლადენის თავშესაფარზე შეერთებული შტატების ძალების მიერ განხორციელებული წარმატებული რეიდიდან რამდენიმე საათში ყოფილმა ვიცე-პრეზიდენტმა დიკ ჩეინიმ Fox News-ის არხს განუცხადა, ეს ოპერაცია ვერ შედგებოდა რომ არა ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაციის მიერ 11 სექტემბრის შემდეგ შემოღებული დაკითხვის მეთოდებიო.
I would assume that the enhanced interrogation program that we put in place.
ჩემი ვარაუდით დაკითხვის საგანგებო პროგრამამ, რომელიც შემოღებული იქნა, გამოიღო გარკვეული შედეგები, რომელმაც ბოლოს განაპირობა კიდეც ბინ ლადენის აღმოჩენა. თუმცა მე უფრო მეტი ინფორმაცია მჭირდება და დარწმუნებული ვარ, რომ უახლოეს დღეებში უფრო მეც გავიგებთ იმის თაობაზე, თუ ზუსტად რა მოხდა და როგორ მიაღწიეს ამას. ის ზომები, რომლებმაც ამ შემთხვევაში მოგვიტანა წარმატება, უნდა შევინარჩუნოთ.
მედია ცდილობს დაადგინოს, იყო თუ არა მიზეზ შედეგობრივი კავშირი ბინ ლადენზე იერიშის ოპერაციასა და ტერორიზმში ასობით ბრალდებულის დაკითხვას შორის 11 სექტემბრის შემდეგ. ამერიკელმა ოფიციალურმა პირებმა გაამხილეს, რომ ალ-ყაიდის წევრობაში 2 ძირითადმა ეჭმიტანილმა მართლაც გასცა ინფორმაცია ბინ ლადენის მხრიდან ნდობით აღჭურვილი შიკრიკის შესახებ. როგორც ამბობენ, ამ შიკრიკის ვინაობის დადგენა უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი იყო აბოტაბადის ობიექტის და ბინ ლადენის საპოვნელად. ეს ორი ეჭმიტანილია 11 სექტემბრის ორგანიზატორი ხალიდ შეიხ მუჰამედი და აბუ ფარაჯ ალ-ლიბი, რომელიც ტერორისტულ ორგანიზაციას მუჰამედის დაპატიმრების შემდეგ ედგა სათავეში. ეს ორივე კაცი ეგრეთ წოდებულ შავ ობიექტებზე ხავდათ დაკავებული, ცენტრალური სადაზვერო სამართველოს მიერ ამუშავებულ საიდუმლო ციხეებში, რომლებიც შეერთებული შტატების ტერიტორიის გარეთ მდებარეობდა და სადაც დაკითხვისას ძალადობრივ, ან როგორც ოფიციალურად უწოდებდნენ, საგანგებო მეთოდებს იყენებდნენ. ეს მეთოდები მოიცავდა ხანგრძლივ იზოლაციას, პატიმართა სტრესულ პოზებში შებორკვას და დახრჩობის სიმულაციას, იგივე waterboardings. როგორც იუწყებიან ხალიდ შეიხ მუჰამედს, რომელსაც გავრცელებული ვარაუდით პოლონეთის ტერიტორიაზე მდებარე საიდუმლო ციხეში ამყოფებდნენ, 183-ჯერ ჩაუტარეს waterboardingი, სანამ კუბაზე, გუანტანამოს ყურეში მდებარე შეერთებული შტატების ციხეში გადაიყვანდნენ. გავრცელებული ვარაუდით ასევე ევროპის ტერიტორიაზე მდებარე საიდუმლო ციხეში იჯდა ალ-ლიბიც, რომელსაც ასევე საგანგებო მეთოდებით უწყობდნენ დაკითხვას, მათ შორის შესაძლოა waterboardingის გზით. თუმცა ის გაურკვეველია, ამ ორმა კაცმა უშუალოდ ძალადობრივი დაკითხვის შედეგად გაამხილა ბინ ლადენის კურიერის შესახებ ინფორმაცია თუ სხვა დროს. ასევე უცნობია, შეიძლებოდა თუ არა იგივე ინფორმაციის მოპოვება დაკითხვის უფრო ტრადიციული ფორმით ჩატარების შედეგად. ბუშის ადმინისტრაციის პერიოდში დაკითხვის საგანგებო მეთოდების გამოყენებამ შეერთებული შტატების საზოგადოებაში მწვავე დაპირისპირება გააჩინა. 11 სექტემბრის შოკის შემდეგ ბევრ ამერიკელს სურდა, რაც შეიძლება მალე ენახა ალ-ყაიდის დაშლა, მაგრამ ყველა არ იზიარებდა ბუშის ადმინისტრაციის არგუმენტს, რომ ძალადობრივი დაკითხვა მორალური არჩევანი იყო, ან თუნდაც ეფექტიანი მეთოდი. დაკითხვის საგანგებო მეთოდებისთვის კანონიერი საფუძვლის შექმნის მიზნით ბუშის ადმინისტრაციამ წამების ჩანაწერებად წოდებული დოკუმენტები გამოიყენა. ეს დოკუმენტები 2002 წელს შეიმუშავა შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელმა ჯონ იომ. დოკუმენტებში მოყვანილი იყო არგუმენტაცია, რომელიც ტერორისტთა დაკითხვის პროცესში ფსიქოლოგიური და ფიზიკური ტანჯვის გამოწვევას ამართლებდა. ბარაკ ობამამ გაპრეზიდენტების შემდეგ 2009 წელს უარყო წამების ჩანაწერები და აკრძალა ბუშის დროს გამოყენებული დაკითხვის მეთოდების უმეტესობა, მათ შორის ვოტერბორდინგი. იო იუსტიციის სამინისტროში აღარ მუშაობს, თუმცა 4 მაისს მან Wall Street Journal-ში სტატია გამოაქვეყნა, რომელშიც ხოტბას ასხამს ბუშის ადმინისტრაციის სადაზვერო არქიტექტურას ბინ ლადენთან მისასვლელი გზის გაყვალვისთვის. თუმცა სხვები აცხადებენ, რომ მუჰამედის და ალ-ლიბის გამოპოვებული ცნობები მხოლოდ მცირე ნაწილი იყო ინფორმაციის იმ მასშტაბური ქსელისა, რომელიც წლების განმავლობაში დაკითხვის ტრადიციული მეთოდებით და საგამოძიებო მუშაობით შემუშავდა. ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის კონტრტერორიზმის ექსპერტის ანდრია პრასოვის თქმით, პირები, რომლებიც წარსულში ტერორიზმში ეჭვმიტანილებს უტარებდნენ დაკითხვას, აცხადებენ, რომ ძალადობრივი მეთოდები ტრადიციულთან შედარებით უფრო ნელი და ნაკლებ ეფექტიანია.
I don't think it would be surprising if in fact there was some information.
ჩემი აზრით, გასაკვირი არ იქნება სათხაც. სოფლიოს რომელიღაც წერტილში ვინმეს დაკითხვის შედეგად მოპოვებული ინფორმაცია ბოლოს გამოსადეგი თუ აღმოჩნდა. საყურადღებოა, რომ გარკვეული პირები ამას საიდუმლო ობიექტების გამართლებისთვის იყენებენ. ამ დროს კი ბინ ლადენის ადგილსამყოფელი რამდენიმე წლის წინათ შეიძლებოდა გაგვეგო დაკითხვის ტრადიციული სამართალდამცავი მეთოდების გამოყენების გზით.
If traditional law enforcement interrogation methods had been used.
დაკითხვის საგანგებო მეთოდებს იმის გამოც აკრიტიკებენ, რომ მათ პასუხად ეჭვმიტანილები ხშირად მცდარ ჩვენებებს იძლევიან. როგორც ცნობილია, ყოფილმა სახელმწიფო მდივანმა კოლინ პაუელმა სწორედ მცდარი ჩვენება მოიყვანა ერაყში შეჭრის არგუმენტაციად 2003 წელს გაეროში გამოცვლისას, რომ ერაყის მთავრობას ალ-ყაიდასთან ჰქონდა კავშირი და მასობრივი განადგურების იარაღსაც ფლობდა. შემდგომში გაირკვა, რომ ეს მცდარი ჩვენება დაკითხვის საგანგებო მეთოდების გამოყენების შედეგად იყო მიღებული. ამ ინციდენტმა აღმოსავლეთ ევროპის ტერიტორიაზე ცენტრალური სადაზვერო სამართულოს მიერ ამუშავებული ციხეების შესახებ სულ უფრო მეტი ინფორმაციის გავრცელებასთან ერთად ნეგატიური საზოგადოებრივი აზრის ზრდას შეუწყო ხელი საერთაშორისო მასშტაბით. ბევრი ანალიტიკოსი თვლის, რომ შეერთებულმა შტატებმა ზიანი მიაყენა დემოკრატიული სტანდარტების მატარებელი ქვეყნის თავის რეპუტაციას და ამაში სხვა ქვეყნებიც ჩაითრია. ადამიანის უფლებების და კონტრტერორიზმის საკითხებში გაეროს საგანგებო მომხსენებელმა მარტინ შეინინმა 2009 წელს კრიტიკული ანგარიში შეიმუშავა, რომელშიც შეერთებული შტატების მიერ საიდუმლო ობიექტების და საიდუმლო ციხეების დაარსებაზეა ლაპარაკი. ანგარიშის თანახმად ევროპაში, ახლო აღმოსავლეთში და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში 20-ზე მეტი ქვეყანა მონაწილეობდა ამ გეგმაში. ძალადობრივი დაკითხვა საერთაშორისო კანონმდებლობით არის აკრძალული. წამების აკრძალვა კი უნივერსალურ ხასიათს ატარებს. მაგრამ შეინინის თქმით, შეერთებულმა შტატებმა დაკითხვის საგანგებო მეთოდების გამოყენებით და საიდუმლო ციხეებით პანდორას ყუთი გახსნა და მთელი მსოფლიოსთვის შესაძლებელი გახადა ამტკიცოს, რომ წამებას გამართლება აქვს. გაეროს მომხსენებელი დარწმუნებულია, რომ ბინ ლადენის პოვნა მხოლოდ კანონიერი მეთოდებით ჩატარებული დაკითხვის შედეგად მოპოვებულმა ინფორმაციამ განაპირობა და აცხადებს, რომ ახლა შეერთებული შტატების მაგალითს მსოფლიომაც უნდა მისდიოს და წამების პრაქტიკას ზურგი უნდა შეაქციოს.
The United States under the Bush administration certainly made it easier for many other countries.
ბუშის ადმინისტრაციის პირობებში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ნამდვილად გაუადვილა ბევრ სხვა ქვეყანას ღიად განეცხადებინათ, რომ წამება ხანდახან გამართლებულია. მაგრამ ფიქრობ, გრძელვადიანი ეფექტი ამის საწინააღმდეგოა. ანუ როცა ფაქტებს თანდათან ნათელი ეფინება, მათ შორის ბინ ლადენის პოვნის ფაქტს, გაირკვევა, რომ სინამდვილეში საჭირო ინფორმაციის თანდათანობითი გამოაშკარავებისთვის უმნიშვნელოვანესი იყო დაკითხვის ნორმალური პროფესიონალური მეთოდები და არა წამება.
ამბობს მარტინ შეინინი, ადამიანის უფლებების და კონტრტერორიზმის საკითხებში გაეროს საგანგებო მომხსენებელი. სალომე ასათიანმა მოამზადა სიუჟეტი წამების საკითხზე დისკუსიის შესახებ, რომელიც დაიწყო ალ-ყაიდის ლიდერის ლიკვიდაციის შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ისევ საქართველოს უბრუნდებით, სახალხო დამცველის 2010 წლის წლიურ ანგარიში პირველად გაჩნდა ქვეთავი, რომელიც ეგრეთ წოდებულ კერძო სექტორში მცხოვრებ დევნილებს ეხება. ეს არის სახალხო დამცველის აპარატის მიერ ჩატარებული მცირე კვლევა, რომელიც მიზნად ისახავდა რამდენიმე კონკრეტულ კითხვაზე პასუხის გაცემას. მათ შორის შეკითხვაზე, რამდენად შეესაბამება ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლთა სამინისტროს მონაცემები რეალობას. ეს არის პირველი კვლევა ბოლო 18 წლის განმავლობაში, რომელმაც დევნილების ამ უჩინარი ნაწილის, კერძო სექტორის დევნილების მთავარი პრობლემები გამოკვეთა. ეკატერინე შულს მოუსმინეთ.
ეს არის ხალხი, ვისაც არასოდეს უცხოვრია კომპაქტურად, სხვა დევნილებთან ერთად და დევნილობის 18 წლის განმავლობაში მუდმივად იცვლიდა საცხოვრებელს. ცხოვრობდა ხან ქირით, ხან გირაოთი, ერთი ნათესავიდან მეორესთან, დროებით ნათხოვარ ბინაში, გადადიოდა ერთი ქალაქიდან მეორეში. ზუსტად ისე, როგორც გალიდან დევნილი ირმა გელანტია, რომელიც ბოლო ხუთი წელია სამინისტროს სახელზე, წერილს წერილზე აგზავნიდა ერთადერთი საცხოვრებელი ფართის გამოყოფის თხოვნით, თუმცა უშედეგოდ. Ირმას მიერ გაგზავნილ ბოლო წერილზე აგვისტოს ომიდან ცოტა ხანში ასე უპასუხეს.
პასუხი მივიღე სამინისტროდან, ეს იყო, რომ აი სტრატეგიის ამა და ამ გეგმის მიხედვით, როდესაც მოახწევს თქვენამდე, დაგვაყოფილდებით, ეგ იყო.
ეს იყო ერთი წლით ადრე ზუბალაშვილების ქუჩაზე მდებარე მუსიკალური სკოლის შენობაში ეგრეთ წოდებულ ახალდევნილებთან ერთად შესვლამდე, თუ შეჭრამდე, როგორც ამას ხშირად უწოდებენ.
ჩვენ შევედით, იმიტომ რომ უბრალოდ ვეღარ ვიხდით ქირას, ეკონომიკური კრიზისი, ანუ ყველასთვის იყო იმ პერიოდში ომი. იყო ხელფასებით შეუძლებელი იყო თან ორი მცირეწლოვანი შვილი როდესაც ყავს რომ რაღაცა გადასახადები იყავდა ხო
ზუბალაშვილების ქუჩიდან ირმა გელანტიას ოჯახი სხვა დევნილებთან ერთად მალევე გამოასახლეს თუმცა მისთვის არაფერი შეუთავაზებიათ მისი ცხოვრება ისევე გაგრძელდა როგორც მანამდე ბევრი წლის განმავლობაში ახლაც ნათესავის ბინაშია დროებით საცხოვრებლის მუდმივი ცვლილება ნამდვილ კოშმარს გავდა
პირველი ორი თვე იქ სამეგრელოში ვიყავით დაახლოებით 8-9 სკოლა მექნება გამოცვლილი აი ამ წლების განმავლობაში. პირველ ეტაპზე რო ჩამოვედით, მახსოვს რომ ნათესავმა გვიქირავა დიდუბეში, თვითონ გადაიხადა ეს თანხა. მერე წავედით გლდანში წავედით. მერე წამოვედით გირაოთი.
რადგან 5 წლის განმავლობაში სამინისტროს მისამართით გაგზავნილმა ამდენმა თხოვნამ და განცხადებამ არ გაჭრა, ირმა ცოტა ხნის წინ სასამართლოს მიმართა. ახლა ის სახელმწიფოსგან კომპენსაციას ითხოვს.
საკუთარი ფართი რაღაცა იქნა გვეღირსოს, თქო დესმა. ფიქრო.
დაფინიც საქართველოს მათხოვრებას, ეს სანანების სახურება.
ალბათ ეს ხმებიც გეცნობათ. გასულ წელს ასეთი ხმაურის ფონზე ასახლებდნენ დევნილებს სხვადასხვა ობიექტიდან.
ვეუბნებით პოლიციას, რა ხდება? რა ხდება ხალხო, ქართველები არა ხართ მეთქი? 40 აკეთი ჩემი ბავშვი ნახეთ სიცხე.
კერძო სექტორის დევნილებს არც ასეთ შენობებში უცხოვრიათ და არც კომპაქტური ჩასახლების სხვა ობიექტებში, მათ არც კომპენსაცია მიუღიათ სახელმწიფოსგან, არც საცხოვრებელი ფართი. სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელი სოფიო ბენაშვილი, რომელიც კვლევაზე მუშაობდა, ამბობს, რომ დღეს ამ ადამიანების პოვნაც კი ძნელია, რადგან მათ მუდმივი საცხოვრებელი არ გააჩნიათ. ის ფაქტორი, რომ კერძო სექტორის დევნილები არ ჩანან, არ ხმაურობენ, არ ნიშნავს იმას, რომ მათ სხვებზე ნაკლები პრობლემები აქვთ. პირიქით.
სახალხო დამცველში დევნილთა განცხადებების 70% ყოველთვის კერძო სექტორის დევნილებისგან იყო. ეს არის მასა, რომელიც დღემდე ელოდება კონკრეტული ტიპის დახმარება სახელმწიფოსგან. თავშესაფარს. მათი პირველი საზრუნავი არის სწორედ საკუთარი საცხოვრებლის სახლის არ ქონდა. გამოკითხულთა 45%-მა აი ამ პრობლემას გაუსვა ხაზი. 13% აცხადებს, რომ უმუშევრობა არის ის, რაც მას ყველაზე მეტად აწუხებს.
საინტერესო რომ კერძო სექტორში მცხოვრები 279 დემილი ოჯახიდან, რომელსაც სახალხო დამცველის აპარატმა მიაკვლია, სამინისტროს მიერ მითითებულ მისამართზე ცხოვრობს მხოლოდ 55%. სახალხო დამცველის აპარატმა შეძლო 32%-ის ფაქტობრივი მისამართის დადგენა და საერთოდ ვერ იპოვა ასეთი ოჯახების 12%. კვლევიდან ჩანს, რომ კერძო სექტორის დევნილების მხოლოდ 17% აქვს საკუთარი ბინა. ნათესავთან ცხოვრობს მათი 25%, ქირით 14%. ამავე რაოდენობას ფართი თვითნებურად აქვს დაკავებული. ყოველ წელს კი საცხოვრებელს იცვლის ამ დევნილთა 10%, ორ წელიწადში ერთხელ 39%. სახალხო დამცველის გადაუდებელ რეკომენდაციებს შორის არის კერძო სექტორის დევნილების შესახებ ფართომასშტაბიანი კვლევის ჩატარება. სამინისტროში ამბობენ, რომ მათ მშვენივრად იციან ყველა დევნილის პრობლემა, თუმცა მინისტრი კობასუბელიანი პროცესის შემაფერხებელ მთავარ მიზეზად აგვისტოს ომს ასახელებს და ამბობს, რომ ის რაც ფორსმაჟორულ პირობებში გაკეთდა წლების წინ წარმოუდგენელი იყო.
ჩვენ შევძელით ერთად ძალიან ძიმე მემკვიდრეობის მთელი 17 წლის მანძილზე ხელმოუკიდებელი პრობლემის წელში გადატახა. ასაც ვქვია დემონთა ცუდი მდგომარეობის გაუმჯობესება და ეს კიდე ზღვაში წვეთია. კიდე ბევრი ოჯახი საჭიროებს დახმარებას, რომლებთანაც ჯერ ვერ მივახციეთ, იმიტომ რომ ერთ დღეში არ კეთდება ყველაფერი, მაგრამ ყველასთან მივალთ. ვერ წარმოიდგენდა ვერავინ იმ 25000 ოჯახის პირობების გაუმჯობესებას, რაც ჩვენ შევძელით უკანასკნელი 3 წლის მანძილზე.
სამინისტროს პასუხი ცალსახა. კერძო სექტორში მცხოვრები დევნილების დაკმაყოფილება მოხდება სახელმწიფო სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის მიხედვით, სადაც კერძო დევნილების დაკმაყოფილების თარიღად 2012 წელია მითითებული. თუმცა სამინისტროს წარმომადგენელი მარიამ ესაიაშვილი იმასაც ამბობს, რომ სამოქმედო გეგმა ცოცხალი დოკუმენტია, რომელშიც რეალობის გათვალისწინებით კიდევ შეიძლება რაიმე შეიცვალოს. დღეს არსებული გეგმით კი კერძო სექტორის დევნილებისათვის იმის მიხედვით, თუ ვინ საცხოვრობს, სხვადასხვა ღონისძიებებია გათვალისწინებული.
ჯერ დავიწყოთ იმ კატეგორიით, რომელსაც არ გააჩნია უძრავი ქონება. მათთვის მოხდება ალბათ შეთავაზება ფართების. მათთვისაც გააჩნიათ უძრავი ქონება, შეიძლება მოხდეს მათი ძველადიანი საცხოვრებლის სარეაბილიტაციო სტანდარტების შესაბამისად გარემონტება. ან თუ თვითონ შეუძლია სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება, შეიძლება თქვა სამშენებლო მასალით მოხდეს მათი დახმარება. ვისაც გააჩნიათ მიწები, უძრავი ქონება, მაგრამ არ აქვს სახლი, შესაძლოა მოხდეს მათთვის სამშენებლობაში დახმარება. ყველაფერი მოხდება სამოქმედო გეგმის მიხედვით 2012 წლიდან.
აცხადებს მარია მესაიაშვილი. მისივე ინფორმაციით, დღეს კერძო სექტორში მცხოვრები დევნილები ერთად დევნილი მოსახლეობის 60% შეადგენს. ეს არის სულ 157,000 ადამიანი, 53,000 ოჯახი. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის პრივატ საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწვე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს მხატვარი ანა გაბრიაძე. მისი სათხილო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ზეგ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი პარასკევის საღამოს გადაცემას გავაქცევთ კულტურულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. საქართველოში 18:50. 3 მაისს პოლონეთში ქვეყნის კონსტიტუციის დღე აღნიშნეს. მოგვიანებით უკვე 5 მაისს პოლონეთის საელჩომ ქართულ მეგობრებთან ერთად თბილისშიც აღნიშნა კონსტიტუციის დღე. გთავაზობთ ინტერვიუს პოლონეთის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩთან, საქართველოში ურშულა დოროშევსკასთან. მას მარინა ვაშაყმაძე ესაუბრა, ჩვენი კოლეგა თბილისში, და თავდაპირველად მიულოცა კონსტიტუციის დღე და თხოვა განემარტა კონსტიტუციის დღის მნიშვნელობა პოლონეთისთვის.
То есть для нас очень важный день, то есть
намдулат. Эс ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღია. ეს არის ევროპაში პირველი კონსტიტუცია და ეს მოხდა 1791 წელს. 220 წელი გავიდა იმ დღიდან, როცა პოლონეთმა კონსტიტუცია მიიღო. ამ კონსტიტუციაში ევროპაში პირველად მოხდა ხელისუფლების სამ შტოდ გადანაწილება: აღმასრულებელი, საკანონმდებლო და სასამართლო. და ამ კონსტიტუციაში გაკეთდა ასეთი ჩანაწერი: ყოველგვარი ხელისუფლება ყოველ საზოგადოებაში სათავეს ერის ნებიდან იღებს. დამთანხმებით ალბათ, რომ ეს იმდროინდელი მსოფლიოსთვის მართლაც რევოლუციური აზრი იყო. ეს ის დრო იყო, როცა მთელ დანარჩენ მსოფლიოს მიაჩნდა, რომ ხელისუფლება მეფისგან მოდის და არა ერისგან. მაგრამ ეს კონსტიტუცია მაშინვე არ ამოქმედდა პოლონეთში. სამწუხაროდ ძალიან მალე ამის შემდეგ ჩვენ დავკარგეთ თავისუფლება და 125 წელი გავატარეთ სხვა ქვეყნების მონობაში. მაგრამ ჩვენი კონსტიტუციის იდეა ცოცხალი იყო ერის ცნობიერებაში და სწორედ ამ განცდით, რომ თავისუფლება ერისა და ხალხისგან მოდის, ამ იდეით იბრძოდა პოლონელი ხალხი დამპყრობლების წინააღმდეგ. 3 მაისის კონსტიტუციის პრინციპების დაცვა ვერც მაშინ მოხერხდა, როდესაც პოლონეთი ისევე როგორც საქართველოს კომუნისტების ხელში აღმოჩნდა. კომუნისტებმა აკრძალეს კონსტიტუციის დღის 3 მაისის აღნიშნა. 1 მაისის დღესასწაული, რა თქმა უნდა, ქონდა ამ დღეს შეგვეძლო საზეიმო დროშების გამოფენა, მაგრამ 3 მაისამდე ეს დროშები აუცილებლად უნდა მოგვეხსნა და თუ კი ვინმე გაბედავდა და დროშებს მესამე დღესაც დატოვებდა, მისთვის საგანგებო სანქციები იყო გათვალისწინებული. ის რომ ჩვენ გვახსოვს ჩვენი კონსტიტუცია, ის რომ ჩვენ ერთხელ ვაღიარეთ ეს პრინციპი, ები საუკუნეების მანძილზე გვაძლევდა ძალას, რომ შესაბამისად წარგვემართა ჩვენი ცხოვრება და ეს არის სწორედ სოლიდარობა იმერებთან, რომლებსაც წარსულში ჰქონდათ ან ახლაც აქვთ ეს პრობლემები.
მართლაც განსაკუთრებულია პოლონეთისა და საქართველოს ურთიერთობები. საქართველოს ახსოვს პოლონეთისა და მისი მაშინდელი პრეზიდენტის ლეხ კაჩინსკის მხარდაჭერა აგვისტოს ომის დროს და შემდგომ. ბრიუსელში დონორთა კონფერენციაზე 2008 წელს პოლონეთმა საქართველოს საკმაოდ დიდი დახმარება გამოუყო. როგორ იყო გამოყენებული ეს დახმარება? ახლა თუ ვიღებთ დახმარებას პოლონეთისგან?
Грузия есть приоритетом в польской помощи развойовой.
საქართველოს პოლონეთისთვის არის ერთ-ერთი პრიორიტეტული ქვეყანა ამ თვალსაზრისით. საერთოდ ჩვენ როგორც ევროკავშირის წევრქვეყანას გვეტისრება ვალდებულება, რომ ჩვენი შემოსავლის გარკვეული წილი გავცეთ, მაგრამ საქართველოს ჩვენთვის პრიორიტეტულად რჩება. ეს დახმარება ომის შემდგომ პერიოდში ისეთ გადაუდებელ საჭიროებებზე იყო გათვლილი, როგორც არის თავშესაფარი დევნილებისთვის და სხვა. თუმცა ყოველწლიურად ცხადდება კონკურსი პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში, რომლის საფუძველზე რომელსაც ვლინდება ორგანიზაციები, რომლებიც სხვადასხვა სახის პროექტებს ახორციელებენ საქართველოში. მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ეს კეთდება ქართულ პარტნიორებთან ერთად, რადგან ჩვენ გვინდა, რომ ეს პროექტები საქართველოს საჭიროებებზე იყოს მორგებული. ერთ-ერთი ასეთი პროექტი, რომელიც 3 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა, რეგიონალურ რეფორმას უკავშირდება. კიდევ ერთი მიმდინარე პროექტი, რომელთაც ძალიან ვამაყობთ, ბავშვთა სახლების პროგრამაა, რომელსაც ჯანდაცვისა და სოციუზრუნველყოფის სამინისტროებთან ერთად ვახორციელებთ. მაშინ პოლონელი ექსპერტები არიან ჩართული და ძალიან გვიხარია, რომ ამ უმნიშვნელოვანეს პროექტში მონაწილეობთ.
Разве так лавса убропт, эсарис полонетис сахим ципо дахмареба. Аха миндак китхот полонури инвестиции бис шесазлеблобис таобазе сакартвелуши. Полонети арис кёгана, ромемац гансакутребулат гаудзило экономикур кризис да Европис эртет квазе гамитаребул кёганата шорис арис дгэс. Ра перспектива акс полонетис кердзо секторис инвестиции бис сакартвелуши.
Но, жечевище, наше барзо добре...
Мартлац, чвенс кёгнеб шорис уртиертобеби залиян каргия да кидо упро витардеба, маграм самцухарот бизнес уртиертобеби ар арис ასეთივე აქტიური. პოლონეთი, როგორც აღნიშნეთ, მართლაც საკმაოდ განვითარებული ქვეყანაა. ჩვენ ევროკავშირის წევრი ქვეყანა ვართ და მას შემდეგ, რაც საზღვრები გაიხსნა, ჩვენმა ბიზნესმენებმა მიაშურეს გერმანიას, ინგლისს, საფრანგეთს და ინვესტიციები ჩაიტანეს. ასევე პოლონური ბიზნესი ძალიან აქტიურად იყო წარმოდგენილი უკრაინაში. იქ უზარმაზარი ფული ჩაიდო, თუმცა ბოლო ხანს იქ ისეთი პრობლემები გაჩნდა, რომ პოლონელი ბიზნესმენები ნამდვილად დაფრთხნენ. უკრაინის მაგალითით შეშინებულ ჩვენს ბიზნესმენებს ეშინიათ ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში თანხის ჩადების. მათ ეშინიათ მაფიის სხვადასხვა სახის სირთულეების. საქართველოს რაც შეეხება, ამ ბოლო ნახევარი წლის განმავლობაში შეინიშნება გამოცოცხლება ამ კუთხით. შეიქმნა პოლონურ-ქართული ბიზნეს პალატა, რომელიც საკმაოდ აქტიურად მუშაობს.
ქართულმა ხალხმა იცის, რომ პოლონეთი მხარს უჭერს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში და ეს მუდმივად ისმის. პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ კრიშტოფ სტანოვსკიმ თბილისში სტუმრობისას რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ევროკავშირში გაწევრიანება და მის სტრუქტურებთან მიახლოების პერსპექტივა საქართველოსთვის საკმაოდ რეალურია, თუმცა საქართველოს მხარემ უნდა გააგრძელოს და ბოლომდე მიიყვანოს დაწყებული რეფორმებიო. თქვენ როგორ ხედავთ ამ პერსპექტივას საქართველოში მიმდინარე რეფორმებისა და პროცესების თვალსაზრისით?
ვიდაჩგოვე მოკიმ ჟე გრუზია.
უდავა რომ საქართველო ვითარდება და ძალიან სწრაფი ცვლილებები ხდება. თუმცა ის ცვლილებები, რომლებიც მნიშვნელოვანია ევროკავშირისთვის, ძნელად დასანახია, მაგალითად საკვების უსაფრთხოების ნორმები. ვიცი რომ ცვლილებები ამ სფეროში რთულია. ჩვენთვისაც ძალიან რთული იყო. ვიკვირდა და გვეცინებოდა კიდეც, როცა გვიწესებდნენ ზედმიწევნით დეტალურ ნორმებს, თუ როგორ უნდა გამოიყურებოდეს ბოსელი და ამ ბოსელში მდგომი ძროხა. და თავიდან გვეჩვენა ნებოდა რომ ვერასოდეს მივახწევდით ამ ნორმებს, თუმცა მივახწიეთ და ჩვენი პროდუქტები დიდი წარმატებით იყიდება მთელ ევროკავშირში.
ანუ იმისთვის რომ შანსი გქონდეს, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მივაქციოთ იმას, თუ როგორ მიმდინარეობს რეფორმები.
სხვა გამოსავალი არ გაქვთ. ამას ძალიან სკრუპულოზურად და სერიოზულად უყურებენ და სხვაგვარად უბრალოდ არაფერი გამოგივათ.
მხარდაჭერა მართლაც ძალზე მნიშვნელოვანია. მით უმეტეს რომ როტაციის პრინციპით პოლონეთი ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყანა გახდება 2011 წლის 1 ივლისს, ანუ სულ მალე, და მაშინ მის ხელში გაცილებით მეტი ბერკეტი იქნება.
ჩვენ რა თქმა უნდა ვემზადებით ევროკავშირის თავმჯდომარეობისთვის. ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში ყოველთვის ვუჭერდით მხარს საქართველოს გაერთიანებას ევროკავშირში. თუმცა ახლო აღმოსავლეთში განვითარებულმა მოვლენებმა ამ ბოლო დროს მთელი ევროპის ყურადღება მიიპყრეს და ამ თვალსაზრისით ჩვენ სავარაუდოდ ძალიან დიდ ყურადღებას დავუთმობთ ამ რეგიონს ევროკავშირში ჩვენი თავმჯდომარეობის დროს. ბრიუსელში ძალიან ბევრი კონკრეტული საკითხია მოლაპარაკებების საგანი. ჩვენი გამოცდილებით ყოველთვის დავეხმარებით საქართველოს ამ მოლაპარაკებებში. და რა თქმა უნდა, მის დაახლოებას ევროატლანტიკურ სტრუქტურებთან ყოველთვის დავუჭერთ ხარს.
მოგეხსენებათ, ახლა ბევრი საუბრობს იმაზე, რომ პოლონეთი რუსეთის მიმართ დამოკიდებულების შერბილებისკენ მიდის. რამდენად რეალურია ეს საუბარი?
ძირითადად საერთაშორისო პოლიტიკა ითვალისწინებს იმას, რომ ქვეყნებს შორის კარგი ურთიერთობები იყოს და ეს ყოველთვის სასურველია. პოლონეთი ამ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში სერიოზული მოთამაშე გახდა ევროკავშირში და ამიტომ რუსეთს სურს, რომ კარგი ურთიერთობა დაამყაროს პოლონეთთან. აქვე მინდა ვთქვა, რომ ამით პოლონურ-ქართულ ურთიერთობას არანაირი საფრთხე არ ემუქრება.
სწორედ საქართველო-პოლონეთის ურთიერთობას უკავშირდება ჩემი შემდეგი კითხვა. გახსოვთ, რომ პრეზიდენტ
მა ბრუნისლავ კომოროვსკიმ გაზეთ ჟეჩპოსპოლიტასთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ქართველებს ისეთი იმედი აღარ უნდა ჰქონდეთ მისი, როგორც პრეზიდენტ ლეხ კაჩინსკის ჰქონდათ. მაშინ ამ გამოსვლას დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. ბოლო თავად ბატონ კომოროვსკი სეიმის თავმჯდომარედ მუშაობის პერიოდში არაერთხელ დაუფიქსირებია მხარდაჭერა საქართველოს მიმართ, თუნდაც გავიხსენოთ 2008 წლის საქართველოს მხარდამჭერი სეიმის დადგენილება, რომელიც კომოროვსკის ინიციატივით იყო მიღებული. ასევე პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რადოსლავ შიკორსკიმ საქართველოში ვიზიტისას განაცხადა, რომ პოლონეთში პრეზიდენტის შეცვლა ქვეყნის საგარეო პოლიტიკას და საქართველოსადმი დამოკიდებულებას არ შეცვლის.
Але очевидно же так.
რა თქმა უნდა, ეს ურთიერთობები უცვლელია, უბრალოდ სხვადასხვაგვარ სახეს იღებს, რადგან ამ ურთიერთობებში სხვადასხვა ადამიანები მონაწილეობენ. ახლა ჩვენ გვაქვს აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა, სადაც საქართველოს დიდი როლი ენიჭება. ამის ერთ-ერთი წამომწყები პოლონეთი იყო და სხვადასხვა სტორეთ მინისტრმა შიკორსკიმ წამოიწყო. რაც შეეხება პრეზიდენტ კომოროვსკის, მას განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს აღმოსავლეთის ქვეყნების მიმართ. თავად მისი ოჯახის ფესვები ისტორიულად ლიტვიდან მოდის და მას ესმის ქვეყნების და უყვარს ეს ქვეყნები. სხვადასხვა ჩვენ გეგმავთ მის ვიზიტ საქართველოში, რომელიც ალბათ ივლისის დასაწყისში შედგება.
ამბობს საქართველოში პოლონეთის ელჩი ურსულა დოროსევსკა, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა მარინა ვაშაყმაძე, ჩვენი რადიოს თბილისის ბიუროს დირექტორმა. დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ღამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ღამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეურელი გაუძღვა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.